రేడియోని సగలే అమెరికాది. రేడియోని సగలే అమెరికా సంబతా ఫి దిల్బత గల్గల సాతి లమా ఫొలక్కా దకబే అమ్మ సాత్ సదీత్ సగంతా అఫాన్ ఒరోమో సాటలైట్ నైల్ సాటరత్ సిని తంసాసు అమ్మ జల్కబ్ అకమోల్తాన్ అగ్గేఫతో తకెన్యా అక్కుమ బరమే కొపివాన్ తుర్బన్ కన తంసాసమన్ కేసా సంబత్తనిఫ్ ఇర్రదేబినే వాసిన్ దగేచిస్ను కబడేది హాటెరా కొపివాన్ కబను వజ్జిని వల్సిన్ బర్సిసతే అనన్ తుర్మోని తిగస్త గమ్మే వలిత్తి ముయిన్స్ తిగ్రాయ్ కేసా అంజియా జాగూతు రాదేము అక్కడాబ్బతు గొచ్చుఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇథియోపియా రత్ ఇబ్బా గుచ్చాతి జిర్తి మినిస్టర్ హాజా అలా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆంటనీ బ్లింకెన్ ముంబై మినిస్టర్ ఇథియోపియా డాక్టర్ అబియ్ అహ్మద్ వజ్జిని బిల్బిలాన్ హాసౌసాని ఇథియోపియా ఫి ఎర్ట్రాన్ వరాన ఎర్ట్రా తిగ్రాయ్ కేసా బాసుడా వాదా సేనన్ బత్తలుమత్తి గూతుమత్తి అక్కసుమస్ హాలా మిర్కనే సుడన్ దమున్ హోజిర్రా కౌల్చన్ ఇబ్బా గొచ్చు గాఫచ్చుసాని ఇబ్సమేరా gabasa gutudaf jalanni gamada
motumman mumicha minister abiy ahmed rakko garga sadalana mafi itamir ganamuma hamma chajiru dabsisuf chala takawjetan gochuf jecha united states gargarsa namuman ala kabiyettif kennitu abuche ittifufti jedwangon walwaransi tumuragudachu qaba karrakko ture karatti gargarsi dalana masenu banamu qaba jechun ministerin haja ala united states ittana barresan kawae dimoti africa robert godek witata kalesa voa fipsanir ittane mirgana mo mafi midan kanen bron akada batu fena waranni air traffic militia namara gaddi sani akabaan barbanna woltibuin sikun dogumatti tumura akargatu barbanna jedan godek kibtata harra ministerin dantala ka united states anthony blinken gama marsaliitiin aangoota keeniyaaf naayijeeriyaa waliin akka dubbatan ajandaan marii isaanii inni olaanaan waa'ee bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu fi nageenya waariinsa qabu ijaaruu akka ta'e dubbi himaan ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi need piraayis ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Rakkoon bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dhimma naannoo ta'us guutummaa kutaa sanaarratti rakkoon ni fidu qabaa ka jedhan Godek haala rakkisaa kana xumuratti gochuuf yuunaayitid isteetsi hoogganoota afrikaa itti dhiyeenyaan quunnamaa jirti jedhan muummichi ministeera abiy ahmed baadisa daasa darbe tigraay keessatti seeraaf sirna kabachiisuuf waraanni federaalaa hoogganoota adda bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf akka to'atanii fi hidhannoo hiikkachiisan labsan sababaan isaas waraanni tplf mooraa waraana federaalaa iddoo sana jiru irratti haleellaa geessiseef itti gaafatamaadhaa jedhu garee siyaasaa ka ta'e TPLF humna waraanaa kan qabu yoo ta'u mootummaa federaalaa waraanuu akka itti fufu dhaadataa jira. Bulchiisa muummicha ministeeraa isaan duraanii Mallas Zeenaawii jalatti TPLF waggoota 12 caalaaf aangoo qabatee ture. Bitootessa 26 Dr. Abiy Ahmed waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf waliigaluu isaa ibsanii turan garuu aangoonni United States akka jedhanitti Tigraay keessaa ba'uu isaanii ragaan agarsiisu tokkoyyuu hin jiru. Ministeri haajaa alaa United States Anthony Blinken wiixata kaleessaa bilbilaan Dr. Abiy waliin ennaa dubbatan Itoophiyaaf Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuun danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhan jechuudhaan ministeriin dantaa alaa United States beeksiseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan United States ta'uun kan haaraa muudaman Jeffrey Feltman guyyootii dhufan kana keessa gara Itoophiyaatti imalu jedhamee eegama. Dubbiimaa ministirii dantaa alaa United States Price wixata kaleessaa VOA'f akka ibsanitti Ameerikaan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattu kan itti fuftu yoo ta'u gargaarsa kanneen biroo kennu garuu akka dhaabdeetti kan turu ta'uu ibsan. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irraa kaanee kutaa nageenyaa irra jireessa dabalatee sagantaalee kanneen biroof gargaarsi kennamaa ture kan dhaabne yoo ta'u ammas akkuma dhaabbatetti tursuuf murteessinee jedhan dubbi himaan kun. Yuunaayitid isteetsi gargaarsa biyya alaa Itoophiyaaf kennaa turte hanga tokko bara darbe dhaabde. Kunis Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen falmii masrii waliin qabdu furuu dadhabuu isheen ture. Garuu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa akka jedhutti Waashintan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattutti fufti. kana males ummata Ethiopia walin michoma lubbu deratu qabachu fakkasumas kabajamu danga fitokumma Ethiopia jaruf cicca qamna jedan Tigray keset walitti buinsi umame lubbu namota kuma heddu galafate kannen kuma heddu taan achuma biya keset manaf qera godansi sejira kuma dibba heddu nimmo biya baani gara sudanit akadesan dirqisi sejira ummani Tigray kam miliona shanqal amma hanqina nyata bishani dawale isa mudachusa tokumma motu motabek sejira Ethiopia afgargasa dalana ma gudda kan arjomtu United States yotat Tigray qofa keset ummata rakatajiruf gargasa namoma dollara miliona dibbasadif miliona shan bas kenzetti ministry haja la America Blinken kibtata harra gama internetin yerojal qabaf dergagota Africa kanen Young African Leadership Institute yokan yali kesa suran walin dubbachuf jiru kunis matadure misoma dinagde democracy bulchinsa gari akasmas jijjirama qillensa fi fayya kanof kesa qabuta umbe kamer diplomatin America Blinken gamuma interneti kanan presidenti Nigeria Muhammadu Buhari fi ministera danta alabiyati Gofri Onyema walin bulchinsa demokrata wajajabesu nagenya warisa qabu jarufi hidata dinagde jajabesu ratti dubbatu hariro United States of Kenya giddu kawagga shantameetor bagut kabaja kajran angota Kenya walin Blinken ne dubbatu presidenti Kenya Uhuru Kenyatta fi barresitu kabine Rachel Omamo walin micho matarsimo qabessa fi werara dukuba covid 19 rakkoni fideefi malabarbaachi suratti dubbachuuf jiru
manni murtii waliigalaa federaalaa paartii gadaa bilisummaa oromootiif eeyyama boordii filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteessera jechuudhaan dura ta'an paartichaa VOA'tti himaniiru paartiin gadaa bilisummaa oromoo paartilee boordiin filannoo biyyoolessaa itoophiyaa bitootessa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko tsahaay daamxotu Roobi darbe ebla digdami saddeet finfinnee ragabaase irra deebidhaan sin dhageechisna
paartiin gadaa bilisummaa oromoo bara 1991 akka lakkoofsa itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jiran dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa paartiin gadaa bilisummaa oromoo paartilee 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'e hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 tti heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqame ulaagaa barbaachisa hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabaja jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kan turani. Hanaqani bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma. Waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabnaa ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu didanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko bara 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jiran obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee guraan dhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordii filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa. Federaalatti waliyyatee nu falmaa ture nus isarratti falmine manni murtii federaalaa waliigalaa ebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya akka nu deebi'u maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa oromoo yookaan bilisummaa oromoo jedhamee akka nu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nu kenne waan ta'eef. Kan uummanni keenya beekee deeggarsa akka nuu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin Partiin bilisummaa gadaa Oromoo hacuuccaa boordii filannoon malee ulaagaa hunda guuttatee paartii socho'aa turedha jedhan.
Kurasabaa goonii jirraa waan barbaachisu paartii kanaaf naannoonni ta'ii akka biyyattiitti mallatteessinis jirraa jechuudha. Dhiibbaa ture nurratti dhiibbaa godhamaa ture. Maaliif lakkoofsi naasilaa 4,000 guutuu qabna turre amma 6,845 qabna. Manni murtii isa laaletti waan ragaa keenya qabu hunda nurraa fuudhetti nu murteessa jechuudha. Warri biyyoolessaa 10,000 guutuu qaban. Naannootti murteessine rakkoo sabaatiin ammaan dura jechuudha. Walga'ii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 gooneen gara naannootti gad buusnee jirra. Osoo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura ture nu midaalanii 10,000 guutuu qabdanii jedhanii nu waqan. Nu hubatuu dandeenye dhaga'uun barbaadanii jechuudha rakkoo guddaa ture. Murtii kora sabaa achi galchinee osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin hin deebisan dhiibbaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti maxxan boordii filannoo maal isiniif deebisaa ture? Keessumaa haqamu keessan waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture?
Isaan biyyoolessaa jedha. Nuti immoo biyyoolessaa miti. Yeroo isaan bira isaan dura kan gale jira. Fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee turre guyyaa 6 booda jechuudha. Sun osoo achi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessuu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbinsa waan qabaniif. Miidhaan nurraan gahaa turanii jechuudha.
Paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti hirmaachuu nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas nu murteessan nu mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi otoo hin qabne boordiin seera ala filannoo irraa nu ajjeesuusaa sirrii miti. Kanaaf paartileen filannoo ala ta'an kun hundumtuu walii galee haala biyyi kanas keessa jiru tasgabbii godhame fulbaanatti filannoon akka siqu rakkoon jiru. Hidhamtoota keenya namni guyyaa guyyaa dhiifamaa jiru. Siyaasni rakkoon siyaasaa mariidhaan adeemsa waan ta'eef mana marii paartilee damee Oromiyaa akka hundaa'u hatattamaa akka hundaa'e falmiin diriiriin jedhamu akka eegalame. Rakkoon biyyaa akka furmaata argatu gaafachaa jirra.
Haala nageenyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti mul'achaa jiru akka furmaata waraa argatuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa morkattootaa waliin mari'atanii fala biyyaalessaa fiduu qabu jechuun paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomishu hojii jalqabsiisaa beeksiseera. Hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii kun gaaf tokkotti oksijiinii siliindarii 600 ol oomishuu danda'a. Gabaasa guutuudhaaf Naakoor Malkaa.
Hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti hojii geggeessaa kan ta'an Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijinii oomishu kun torban darbe banamee hojii eegalee qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uuni warshaan kun ji'a tokko keessatti qofa akka hojii eegalu kan taasifamee jedhu Dr. Gonfaan. Warshaan oksijinii oomishu kun yeroo humna isaa guutuun hojii eegalu guyyaatti oksijinii siliindara 600 ol oomishuu danda'a jedhu Dr. Gonfaan.
Maashinoota lamaan kanaa fi warshaa kana lamaanis naannoo naannoo sibiin baroota gurguddaa hanga dhibba jaha oomishuu dandeechuudha sa'aatii 24 keessatti.
Hospitaalli Riifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo yeroo ammaa oksijinii dhuma warshaa isaan oomishamutti dhimma ba'aa erga jedhan booda gara fuulduraaf hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa akkasumas kanneen oksijinii barbaadan hunda waliin ni hojjanna jedhanii jiru Dr. Gonfaan. Rakkoo dhiheessii oksijinii keessattis ni gumaachana jechuun dubbatanii jiru hojii gaggeessichi. Akka Dr. Gonfaan jedhanitti isa amma guyyaatti sa'aatii 8 qofa oksijinii oomishaa jiran gara guyyaa guutuu jechuunis sa'aatii 24 ol guddisuun rakkoo humna namaa furuuf hojjetaa jirraa jechuun himanii jiru. Dr. Gonfaan barbaachisummaa oksijinii ilaalchisees akkas jechuun dubbatanii jiru. Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyuu dubbatan qilleensi qulqulluu yookaan oksijiniin hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyetu beekaa jedhan.
Dallasaa Borroo kan jedhamu jireenyi koo magaalaa Amboo ganda duwwaa tokko keessa. COVID-19 kun nama sabdeessaa jedhan akka addaataanii ta'e anuma iyyuu kan jettu kuttateera. Ameen attakaalaa hospitaalaa deemu dhiisee bayee waa sagalannaa ga'uun rabbi. Lubbuu koo na baraare. Kanaaf oomishni oksijiiniidhaa amma Riifaraal Hoospitaal Amboo Yuunivarsiitiitti oomishamaa jiru kun uummata keenya ni baraara. Balaa du'aa balaa tasaa jalaa ni baasa jedhee waananitti gammade. Nutis immoo uummatni ogeessi fayyaa kan nuun jedhu kan eegganne sanitaayizarii keenya dibanne maaskii keenya hidhanne. Degirii lama walirraa fagaannee ogeessi fayyaa labsiin nu dabarse kana eeggachuun nurra jira. Balaa tasaa jala of baraatu nurra jira. Waaqa wajjin baraaruutu beekuutu nurra jira jedhee kan dhibeen kun dhibee gadheessa. Dhibee lubbuu namaa balleessuudha. Dhibee nama ajjeessuudha. Kanaafuu Waaqayyo biyya Itoophiyaa irra, Afrikaa irra, Ardii, Eeshiyaa, Eruupa irra balleessee namni keenya nagaan akka jiraatu hawwii koo waan hin ta'e ani jaarsi magaalaa Amboo kan itti dabarsan.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Naagoor Malkaa Amboo irraa.
Iddootti sirba guutuu abarraa hawaana waa jedhu kanaan afuura fudhannee walitti deebina. Eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarii barnoota fayyaatii fi kominikeeshinii an ta'an Sister Saadaa Ahmediif maatiin isaanii vaayirasii koronaatiin qabamanii damdamachuu isaanii ibsaniiru waa'ee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne uummataaf oohirre wal barsiisu ta'a jechuudhaan jaalannee gammadaa wajjiniin marii godhaniiru. Sagantaan kun kutaa lammataa qophii torban darbe jalqabameeti. Kinooti.
Oggaatii qofoo yaa dhufte nyaataas nyaachuu qabda. Waan dhiibu kanaas dandamachuudhaaf fudhachuu qabda. Amaluma COVID irraa nama tokko tokko akka funyaan isaa kun shufkaata kallee hin dhageenye godha. Akka dubartii ammaan kana garaa qabdu yoo nyaata tokko naaf fidanii foolii nyaata tokkollee tuunfe. Tattaaffii ogeessi fayyaa godhusanii caalaa dandamattee dastee haaduudhaaf tattaaffii godhachuu waan qabduuf jecha nuti siyaa akka ogummaatti sanuma waan gorsinu akkaan dandamattuuf tattaaffii godhaatiin ta'e sana booda hatootumaan hospitaala jiru argansuun na dhiisee wayyaa immaan sana oksijiinis na raabaatanii nagayaan ta'e madiqqoo.
Guyyaa meeqa turtan hospitaal?
Guyyaa 11. Sana booda hoggaa hara manaa deebiitti qoratamuu qabda. Niin qoratame hoggaan qoratamu ammaas poozitiividha bu'aan qorannoo fayyaa. Manattis ijoollee tiyya hoggaa qoratan maatiis ijoollee hoggaa qoratan iskiin isaaniis poozitiividha. Guyyaa 2 turechi booda hospitaalaa niin bahe mana niin dhufe hundi keenyaa ol eeggannoo barbaachisu godhaatumaa mana keessa turre. Sana booda wayyaa dhufuus garuu maalif eetoonnis rakkisu COVID irraa hoggaa dandamattu nan qabdu ni dadhaggaa. Olmoos eegu COVID na qabe ja'aa fi walakkaa ga'eetiin jira garuu hanga ammaa ni dadhaba.
Waa'ee COVID afaaniin dubbachuu muuxannoo isaatuun qabaatiin amma immoo ofii keessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan adda addummaan isaa akkam?
Baay'ee garaagarummaa qaba. Addunyaa adda addaa irratti yaa'u miidiyaa adda addaatiin argaa turre. Kan biyya keenya jiru akka carraa ta'e maayilidha hedduu cinaa kan turre garuu ammaan kan hoggaan laallu tarii. Imaatu fi hanjuun qabamaan kana duraan kan ture asiin tamaatiif namni mallattoo otoo hin garsiisne fayyaa. Gaafa manatti ayisooleetiin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti chigalchinee yaalaa turre. Kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii jilas mallattoo ciccimaa akkanaan qaban. Haala maantanaa kanatti irra baay'een maantana namoonni COVID hin qaban mallattoon isaa cimaadha. Dubbiin isaa jechaadha. Sanii alattis namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti waan laallu taate. Duraan guyyaatti nama tokko du'aa, nama lamaa du'aa, torbaanitti nama afur, nama shan, nama jaha jechaa turre Oromiyaatti hin turu. Ammammoo namni du'u baay'ee ol ka'aa dhufee jira. Namoonni qabamus hangasuma takka ol ka'aa dhufee jira. Kanarraa gaammaa sonnii bartubiitti deemu hiyyeessiidha. Iddummaan tajaajila fayyaatti kan kunu namaan guutame haallitti nama simachuu dadhabaniis ni jira. Hanqinni oksijiiniitiis ni jira. Yoo hargansuu qabaatte oksijiin san argachuudha qabda. Kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirriitti ifeegu qaba.
Isinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu?
Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamanii baanu kakuu kanneen baanisan dirqama ogummaa keenyaa dirqama dammummaa keenyaa sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kanneen baanu. Kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeeyyii fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jiru iddootti ramadamne hundattee sagartaa sagartaadha. Haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee COVID kanaas daran saaxilamoodha. Nuti saaxilamoodha hawaasa keenyaan tajaajilu jee ogeeyyii fayyaa duban deebi. Du'aatiif jira. Oromiyaa irraa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti. Ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiif jiru du'aatiif jira. Haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru. Ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'een COVID ni barsiifama. Abbootiin amantii ni barsiisanii. Abbootiin gadaa ni barsiisanii. Hawaasa keessaa namoonni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan. Haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa. Dagannaan isaan keessa galantuun isaan bira dabree ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii nuufillee sababa ta'uun qabanii COVID addunyaa hunda kan raase. Kanaafuu osoo ifiifis eeggatanii nama biraafis sababa ta'uu baatanii ni jira.
Ammasin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koo na dhiphisee jettan waa'een dhukkubicha. Ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'uu?
Atleast mucayyoon xiqqoon waggaa 13 dibas wanta taatu mucaan guddaan ammoo baay'ee itti dhaga'amee ture baay'ee disappointed ta'ee ture. Dhumarratti hoggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibeesaa inni COVID hin qabamu isaa irraanfatee baay'ee nuuf dhiphamaa ture. Eega nuti hospitaala gallees ni arkan mucaan guddaan waan beekaa. Miidiyaattis waa hedduudha harkaa. Gaafa nuti hospitaala jirrummaas ganda nuti gallu kanaan COVID-in abaluu du'ee jira nama kanaa du'ee jiranii oduu adda addaatiis ni dhaga'ani. Kanarraa hanqee baay'ee mucaan kiyya saayikoolojikaalii miidhamee ture. Ega galdee booda hoggaa dubbatu harmee toowwanii baay'ee natti dhaga'amaa ture. Ati hospitaala galtee deebi abbaan keenyaaf hospitaala galee yo isan kunurwa duwa mal tana lata anjubai ene jinko turanje
biya lati qaba jolle jettan inno sitammo be kuturan
yong gudde university baratich matte america te sida sida positive tane rajal qamne inne turre because tari ibe tanandu siman fa fayu si angafa ta diko jolle khisa waya ti fonjuru kan jimu barbata wa ni ne jira kala jechu humanta no akuma be tu je ti dikini ana manta na baye na dokoba banke ne jira enwe kin wanjuru be ho wankabdu kala jiru sirju batte kulay wakiti sorbosi garu mo jabatu kan jonu nta badefa yeron bilduf garu ni mbo ibi ba akanati sibachu kandin de ni nde kha garu mo wanjuru ho bachu ra kapi kan jorra itala sami ni sanabo da pali siti sokko hospital garu apan ke sisi gale kan jo kare ge sai di pacha sorte jana magal gale di ti amma foye kamne nani dai ko jeni sanabo martin ki yas khachi jiru yo kado yas ngau yewi oli bil bila torre kidduccho gaz bil bil khijas chqato khab to gadabdu jik kamte buddu magal gala bil bil to gaz bil bil tagal kala sima min aganani no kaite rafte jitti ja saf to lamati to gaz bil bil tagal ma to gaz hada fi safi sambata fi bil bil to gaz bil bil te injisu wal gay kapti ni kutte ja o to meta ba sarat e gam be boda e ko igan landa mande asi mana sitti ko to bodu khala durin kenanja bil bil ta fi sambata biro jitti nanja bu ya khani selaga jitti ja ያ ምን ከጉቱ ከመስጂ ለህ ነው ሰው አንብል ብለው ሞስ ይያካ ነው ሰው ነገር ረጅ አይ ጁማን ነባየት ያናንት ያው ጁማቲን ሲምብል ቢሊኒ ማለት ፍፋት አረጆ ለዳ ፈንቴቹ ኮቪድን ከመጣማ
ካናንዱማ ከሰ ደበርተኒ ሀራ ማት ወለበታ ተኒቱሞ
ቆርተመት ሪፖርት ደፍኛ ኔጌቲቭ ስፌጅራ ቦአንቆርኖ ከኛ ኮቪድ ራመግዲ ሰታኔ ይር ወንዲኸ
ዱኩቢኩን ኡፌ ካንሳሙኬ ሰንጌደር ቦአንጉዳን ማሊዳ
yero sari toggan ka boni baye na je ke gwan hospitala galu arbo dani auci na gira dufu bas anan da man darbu khenya sanju sanabo da hoggan amma fi tu hospitala fi khenya namun man covid in qabame saye da hego mallato dibe kana arge hangam takaka namakin ko arge hawasa khenya ifagili satti da heti sbarsi su dabu isa mal ra kan ke sanju samu ke kai sadde dibe ato namun ko covid in qabama ma to male abun man sila covid in qabame saye sunu dan hoggan hospitala galu wan kana lafa qaba kanan qaba wan nama kanan na rajira kije dollen tiyellen fula duro hala kanan kanan kana wonto godu qabti hanju woni dubattu tinjiru woni namatti matto tinjiru yo tarra heete hanju tutate kumate bakachu manchu fami agenda ngeisa namni sidu matun qabdu kana fai e wan sitta de mujira kandra ma dide kana wol qabate mali fawati khenyu ndegeñi hanju samu khenyi khaysa dide ya covid adinya gu solalle ኢትዮጵያ ሲሶላል ለጉየውያ ዳለ ኮይስ ነው ሞተ ኮቪድ ንቀበሙ ደበላጀ ነሚዱስ ጉየውያ ነ ቱባማና ዲጋ ማቲን ቢትናው ማቲን ቢትናው ሱራኮ ፈያ ቆፋን ረኩ ዳይመን ሃዳፊ አፈ ለሚ ቦሩድ ይፈደት ታታ ጀተን ያዲና ፈና ስርት ይሄጋ እሺ እጀቹ ቆፎ ቶንቴና ማስካን ሲሰበበን ተይና አንገድ እንደ ከነቲ ዋኑ ግይ ፈያ ይንኩስ ፈዳዳ ዋ ሚዲያ ራደገ ይሰኒ ስርት ራይ ይሄጋ ፈንጆን ጣም ተገበርታ
Sister Saad
Radio ni Sagale America Saganta Afaan Oromoo galgala sa'aati 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aati 3 Saganta Satellite Nile Satirat Tamsaas wanarra asirat raawata ani tigist gammeeti nagaan